Goeienaand vriende. Vanaand se boodskap is een wat mense die moeilikste glo. Is my ervaring dat selfs gelowiges dit moeilik glo, moeilik internaliseer is die ander woord wat hulle gebruik om te sê, dit moeilik regtig hier binne jou kry. Mense sê hulle verstaan dit. Maar dan gaan ons aan asof dit nie waar is nie en dan blyk dit dat ons dit ook nie regtig verstaan nie. Of dan nou nie heeltemal kan glo nie. Asof dit te groot is om te glo, en nou moet ek sê, dit is vir ons moeilik om ons koppe om hierdie in te kry. Nou, kom ek begin met 'n storie. Lang gelede was daar, nog in die tyd van die slavernij, 'n slawe gesin, wat op 'n plaas gebly het, by 'n edelman. En syn die slawe, was hierdie klomp mense natuurlik hierdie eienaar, hierdie baas, sy eiendom, sy besittings. En die slawe seun, Klaas, het met die tyd vriende geword met die eienaar se seun, Chris. En hulle het werklik groot maat geword, dik pelle geword, saam gespeel op 'n manier saam groot geword en alles saam gedoen. Later het Klaas baie keer oorgeslaap by Chris, soos kinders mos nou maar maak. En natuurlik was dit tot skok en verontwaardiging van die bure, van die hele gemeenskap, want Klaas was lou Klaas. Hy was nie helemaal die stand van Chris hulle nie. En die adel en die slawe het nie gemeng nie, en nog minder het hulle sosiaal saam verkeer. So die gemeenskap het op 'n manier ongemaklik gevoel hiermee en al van opstand gekom. Met die mense wat so maak met die slawe. En op een van hierdie oorslaapaande wat Klaas by Chris oorslaap, tref 'n tragedie Klaas se familie. Hulle huisie, wat eintlik maar 'n shack was, brand af. En Klaas se ganse familie sterf in hierdie brand. En Klaas is absoluut platgeslaan, soos dit mos ons al weet met 'n seun deur hierdie gebeure. En hy dwaal rond soos 'n verlore, verwarde skaap. Hy weet nie watter kant toe nie. Waar kan hy heen? Wat gaan van hom word? Hy het niemand nie. En so begin Chris aan sy pa torren, of hulle nie maar vir Klaas by hulle in die huis kan inneem nie. Minstens voorlopig nie. Want waarin kan hy nou gaan? Hy dan skielik geen familie nie, geen heenkome nie. En aangesien Chris die enigste kind is, het die pa met die tyd aan hierdie versoek voldoen. Maar na rukkie toe gaan Chris se pa nog een stap verder. Hy doen die ongehoorde ding, en dit is om Klaas wettiglik aan te neem as 'n kind. Dit was 'n geweldige, waagmoedige ding om te doen in daardie tyd. Die bure was geskok. En die gemeenskap was in rep en roer. En dit het gemaak dat hulle eintlik vir hulle onttrek het van hierdie gesin, 'n bietjie weggestaan het van hulle af en hulle begin verwerp het. Hulle kon eenvoudig nie vrede maak daarmee dat hierdie onbehoorlike vriendskap uiteindelik oorloop in 'n aanneemsituasie nie. Klaas wat uit die slawerny uitkom met die adelstand en so die poppe begin dans en die dinge begin warm word vir Chris hulle in hulle omgewing by die skool tussen die ander. En die aand toe die aanneming nou wettiglik deur is, amptelik wettiglik deur is, sit hierdie nuut saamgestelde gesin aan tafel. En na ete, toe maak pa sy keel skoon, en hy sê 'n paar dinge, wat Klaas se lewe ingrypend vir ewig sou verander. Klaas, sê hy, van nou af moet jy my nie meer baas noem nie, maar pa. Net soos wat Chris vir my pa noem. Want jy is nou wettiglik my seun. Ek het jou aangeneem. Chris was tot nou toe my enigste erfgenaam gewees. Hy sou alles erf, my plaas, al my besittings. Maar ek het vandag, toe jou aanneming deurgekom het, my testament laat verander. Alles word nou tussen julle verdeel. Elkeen kry eweveel. Wetlik, Klaas, is jou ou lewe verby. Jou ou slawe familie vergete, dis verby, gehele al uitgewis. Jy is nou 'n nuwe mens, 'n nuwe persoon. Wat 'n nuwe lewe het. Waarmee jou verlede niks te doen het nie. Nou, jy is nou amptelik deel van hierdie familie. En dis 'n aristokratiese familie. En daarom sal jy in die toekoms as 'n edelman geëer word. Klaas, in die oë van die wet, is jy nou in alle opsigte my seun. Moet dit nooit vergeet nie. Moet dit nooit vergeet nie. Maar voordat dit gebeur, lê daar ook vir jou swaar tye voor. Chris word nou al reeds verwerp deur sy maats en uitgedruk by die skool. Dis omdat ons mense soos jy liefhet en aanvaar en inneem. Jy sal oral saam met Chris gaan, van nou af. En wat vir Chris tref, sal vir jou tref, want jy is my seun. En as hulle vir Chris verwerp, sal hulle vir jou verwerp. En as Chris seer gemaak word, sal jy ook seer kry. Julle sal saam lei. Dit is ongelukkig ook deel van die erfporsie. Toe die pa gevra, verstaan jy die implikasies, Klaas, van wat ek hier vir jou gesê het? En Klaas het sy kop en sy arms laat sak en lang stil geblei. En toe het hy opgestaan en om die tafel geloop en die baas, wat nou sy pa is, in die oog gekyk en gesê, dankie pa. Ek het niks gedoen om dit te verdien nie. Ek weet waar ek vandaan kom. Dis net pa se ongelooflike groot liefde, wat my nou pa se kind gemaak het. Dankie pa. En sy nuwe pa het hom nader getrek en gesê, van nou af gaan ek jou nie meer Klaas noem nie, omdat jy my seun is, en Chris jou broer is, noem ek jou nou Christian. Kom ons lees Romeine 8. Romeine 8 vanaf vers 12 tot 17. En as jy dit volg op die bord of in jou Bybel, dan wil ek hê jy moet kyk of jy die elemente van hierdie storie wat ek nou met jou gedeel het, in hierdie verse opmerk. Vanaf vers 12, daarom dan, broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daar volgens te leef nie. As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. En hierdie Gees getuig saam met ons Gees, dat ons kinders van God is, en omdat ons kinders van God is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Tot sover. Besef jy watse wonderwerk is dit dat jy vir God kan sê Abba Vader Pa. Die Heidelbergse Katechismus verduidelik in Sondag 13 dit so. Hy sê daar Jesus is die enigste natuurlike kind van God. Daar's geen ander nie. En wat dan van ons, vra hy die vraag, dan gaan die antwoord aan, gelukkig is ons aangenome kinders van God. Deur Jesus neem God ons aan as sy kinders. En dis precies wat het is, broers en sisters. Dis precies wat het is, jy is nou sy aangenome kind. Aangenome kinders, ek en jy. Aangenome sissies en boeties van Jesus. Twee boeties sit in dieselfde skoolklas. Juffrou skryf gou in die begin van die jaar almal se name neer en die geboortedatums. Jannie is 7, hulle is twee boeties. Jannie is 7 en hy verjaar die 1 Mei. Pieter sê hy is ook 7 en hy verjaar die 1 Augustus. Albei is in dieselfde jaar gebore. Juffrou kyk vraend op en sê, maar skud haar kop, maar. Twee boeties, wat ewe oud is, en net 3 maande uit mekaar verjaar, vra juffrou. Ja, juffrou, sê Pieter effens onseker, dit is so. Een van ons is aangeneem, maar juffrou ongelukkig weet ek nie wat een nie. In Godse oor, en dit bly vir my die ongelooflike, is daar geen verskil tussen jou en my en Jesus nie. Geen verskil, en dis die waarheid, broers en susters, dis die waarheid. Dis die evangelie. God het net een natuurlike kind en 'n hele boel aangenome kinders, waarvan jy een is en ek een ander een is. Maar hy maak geen onderskeid nie. Hy behandel al sy aangenome kinders niks anders as sy eie kind Jesus Christus nie. Dis wat vers 7 sê, as kinders van God, al is ons aangenome kinders, is ons ook erfgename van God, volle kinders van God. Is ons ook volle kinders van God. Soos Jesus. Jy moet dit hoor en jy moet dit glo. Jy is nie 'n tweede klas erfgenaam van God nie. 'n Tweede klas kind van God wat hier op die laaste bladsy van die testament ook daarom so ietsie kry nie. Jou naam en my naam staan langs Jesus se naam. Glooi jy dit? Dit is ongelooflik. Maar jy kan het maar glo. Want dis wat God sê. Dis hoe hy na ons kyk. Dis hoe hy oor ons dink, as hy dink aan ons, as hy ons sien beweeg, dan dink hy so oor ons. Dis hoe hy in sy hart oor jou voel. Dis hoe hy in sy hart oor jou voel. dieselfde as wat hy oor Jesus voel. Dis die waarheid, dis die reine, goddelike, bybelse waarheid. Op Pinkstertyd sê, die Heilige Gees is ons mentor, leermeester, gids, wat vir ons elke oomblik vergesel van die dag. Elke oomblik vergesel en dit oor en oor en oor vir ons sê, dat ons God se kinders is. Dis die Heilige Gees se werk, dis wat hy doen, oor en oor vir ons sê. Ook wanneer ons soms weer oor die heining van die ou slawehuis gaan kyk, en loer waar hy is, waar hy was, en wonder of dit alles regtig waar is, soos wat ons nou glo. Of ook wanneer ons begin terugverlang na die slawehuis en die slawelewe en die slawekos. Of as jy daarin begin twyfel, omdat dit te goed is om waar te wees, want dit is eintlik te goed om waar te wees. Dan kom die Heilige Gees en hy maak ons rustig, oor en oor, hy maak ons rustig gesê vir ons, jy is God se kind. Jy is God se kind. Ek sien deesdae, ek is nou nie oor wat Facebook, jy is van julle wat vir my uitnodiging stuur vir Facebook, is ook nie, ek antwoord nie omdat ek nie Facebook het nie, so ek weet nie van Facebook nie, maar nou sien ek op Facebook hoor ek en op WhatsApp en by BBM sien ek mense het 'n status, Facebook status of WhatsApp status. Dis 'n manier om te sê wie jy is, of om 'n boodskapie oor jou, van jou oor te dra, of dis 'n manier om te sê op watter plek jy nou in jou lewe is. Ek bedoel, mense het allerhande goedjies, sit foto's op, en mooi woorde, pragtige goed, dit is niks daarmee verkeerd nie, en jy sê op 'n manier hoe dit tans met jou gaan. Eintlik sê jy, dis ek. Dis wie ek is. En dis hoe dit met my gaan. Dis waar ek is. Nou, ten slotte, broers en susters, gaan update jou status, as jy by die huis kom, en sê vir allemaal, ek is God se kind. Ek is God se kind. Hy sê self so. En dan hou jy jou status so. Hou dit so, sodat jy dit self elke dag kan sien en nooit kan vergeet nie. En jy sal hoor hoe dat die Heilige Gees in jou oor fluister elke dag. Jy is Abba, God die Vader, se kind. Amen. Ek wil nou vraag vir Nico, waar is jy Nico? Kom vorentoe. Nico Haskesson? Nico, kom vat hierdie ene. Wat die ene? Die ene. Ok, wie sê? Nee, help hier so asblief nie land, is dit hierdie ene? Waar is die Nico? Nico Haskesson, kan ek net vir u sê, is 'n jong man wat sy lewe lank seun van die dorp is. Hy het op Kirstenberg vlakte groot geword, is mos so net. En hy is getroud met Charlene Clarence en hulle het 'n pragtige dogter, Nicoline. En Nico het die laaste 15 jaar baie bewus geraak van God in sy lewe. Dat verskillende goed met hom gebeur wat hom bewus gemaak het van God in sy lewe. En omdat ek hom ken en omdat ek sy storie ken, het ek gedink dit is so goed dat hy dit ook met ons deel. Wat die Here in hom gedoen het en wat die Here vir hom geleer het. Nou Nico begin miskien daar by die motorongeluk in 2000.
Ja, dit was in 2000 gewees, juni. Ek was die aand op pad huis toe gewees na werk. En toe ry 'n vragmotor voor my in. En al wat ek kon doen was, ek het breek getrap en die motor het gegly en in 'n agteras getref. En ek het die aand wat ek wakker in ICU, in die hospitaal. En die dokter sê vir my, jy was baie gelukkig gewees, want jy het jou nekwervels het vorentoe beweeg, en as het 'n millimeter verder beweeg het, was jy dalk verlam gewees, en ek het my been, die regterbeen tussen die enkel en die knie, is gebreek gewees, en hulle moes 'n pen insit, om dit mee te stabiliseer. Ek moes vir 5 weke lank in traksie lê in die hospitaal, om my nek weer te stabiliseer. Ek mag nie regop gesit het nie, ek kon nie gedraai het nie, die verpleegsters moes my kom draai om my te was, en alles wat ek moes doen, moes ek letterlik in die bed doen. So, na die 5 weke het hulle vir my spesiale nekstuk kom omsit, wat my nek stabiliseer, en ek moes geskrikke, moes ek vir 6 maande huis toe gaan. En die 6 maande was ook nogal swaar gewees, want ek het geen salaris verdien nie, al wat ek verdien het was die UIF, en ons het intussen uit die huis gehad wat ons moes afbetaal, so ons moes letterlik als wat ons van geleef het, moes ons van my vrou se salaris afneem.
Nico, hoe het jy die Here in hierdie tyd beleef?
Wel, hy het my kalm gemaak. Ek meen, ek het in die hospitaal gelê, kon niks doen nie, ek was gewoond aan 'n persoon wat opgestaan het en gauwe ding gaan doen het. Nou het ek hulp nodig gehad van mense wat my moes was, en hy het my kalm gemaak, want van die verpleegsters in die hospitaal het my vertel, dat sulke ongelukke het mense al gebeur het mee, wil hulle opgestaan het en uit die hospitaal het gehardloop het, en ek wil dit het nie met my gebeur nie. So, hy het my kalm gemaak, hy het vir my vrou kalm gemaak, en ek kon voel sy teenwoordigheid was daar gewees.
En toe in 2004 het jou pa siek geword en gesterf.
Dit is 2004 het hy siek geword, hy het klierkanker gekry. Hy het in 2005 het die dokters gesê, hy kan niks meer van doen nie. En dit was vir my ook 'n swaar jaar gewees, want terselfde tyd daai jaar het ek na die dokters toe gegaan en met hierdie verskriklike hoofpyn wat ek kry. En die dokters het ondervind dat daar gewas op my brein is. En hulle moes toe die gewas verwyder. Gelukkig, dit was ook nie kwaadaardig gewees nie, maar ek moes nog steeds chemo kry, en al chemo wat ek kon kry is in 'n pilvorm, en die pilvorm is al wat deur die breinvlies kan gaan om na die gewas toe te gaan, en ek moes dit vir 6 maande drink. En dit, die chemopille maak jou nogal moeg, gelukkig my haar het nou nie uitgeval nie, maar het maak jou moeg, en dit maak jou naar, en dit maak jou nogal kort van draad. So, het is nie wat een baie lekker gevoel gewees, en dit was ook 'n tyd wat ek baie vir die Here gevraag en gevraag, hoekom? Hoekom het dit nou met my gebeur? En die Heer het nie vir my dadelike antwoord gegeen, soos dit normaalweg gebeur, geen nie die Heer nie vir jou dadelike antwoord nie. En daai September 2005 sterf my pa. En ek dink toe by myself, maar Here, wat se antwoord gee jy dan nou vir my nou? Weet, ek vra jou vraag, en hier laat jy my pa sterf. En met my pa se begrafnis het die dominee uit Job uit gepreek. En ek het daar besef dat die Here het dieselfde met Job gemaak. Job het alles gehad wat hy gehad het. Het hy verloor in 'n kwessie van 2 tot 3 dae. En ek het besef, hier is my antwoord. Hoe kan ek wat twyfel in die Here plaas, as dit vir my oor 'n kwessie van 2 tot 3 tot 4 jaar gebeur het? En hy was vir my ook goed gewees. Want hy, ons het met die ongeluk wat ek gehad het, kon ons 'n derde party eis ingesit het. en die derde party se eis het uitbetaal. En met daai geld wat ons verdien het, kon ons soos huis afbetaal. Met ander woorde, dit is mos die Here het ons nou vir my ook iets gegee, net soos hy vir jou dubbel en dwars teruggegee het, het hy vir my ook iets gegee. En ons kon die huis afbetaal en ons kon weer vir ons met ons lewens aanvang.
Nou Nico het daar nou onlangs verlede jaar het daar weer 'n groot ding gebeur met jou.
Nee, dit is nou hierdie jaar. April maand nou, nie die April maand.
Ja.
By die werk. Het ek gaan werk, ek het normaal gevoel. Ek het voor die computer gesit, maar iets was nie vir my lekker gewees nie. En die volgende oomblik toe voel ek maar, wat gaan nou met my aan? En skielik, toe raak ek op die vloer in die, of wakker. In ander woorde, ek het of iets het gebeur, en ek het uitgeblank, en ek lê op die vloer. En met toetse wat hulle gedoen het in die hospitaal, het hulle agtergekom, dat ek begin epileptiese aanvalle kry. Met ander woorde, die epileptiese aanvalle is gevolg van die breinoperasie wat ek gehad het, het daar wat hulle deur die skedel gegaan het, het dit skaartjies so gevorm, en dit veroorsaak elektriese lading, wat epilepsie veroorsaak.
Vertel af van, hoe beleef jy dit? Is dit vir jou een skok?
Dit is my een skok, maar ek voel met die Here wat nou in my hart is, en wat vir my deur alles gedra tot nou toe, het ek een kalmte in my. Ek het vandag die uitslag gekry van die dokter van die toets, ons moet nou die pille wat ek nou moet drink, moet nou gelig word, met ander woorde, dat die vlak van epilim in my bloed moet nou hoor, met ander woorde, dit moet nou hoor. So, ek het een vredigheid in my hart, want ek weet, ek kan met mense daarover praat, as mense vir my vraag, wat het met jou oog gebeur, want wat gebeur het met die valslag, het ek die grond getref, en ek het net so groot knop voor my oog gehad, ach my kop gehad, en my oog het so rooi geraak, en mense vraag vir my wat my gebeur het, en as hulle dit vir my vraag, dan kan ek my vermoedigheid vertel wat gebeur het, en vir hulle vertel wat die Here vir my beteken het, tot nou toe.
En jy ken die Here as jou verlosser?
Ek ken die Here as my verlosser, en ek weet ek kan met hom op pad stap.
En die toekoms? Hoe kyk jy na die toekoms?
Die toekoms, niemand weet wat die toekoms is, want ons is niemand as sieners nie. Maar met die Here aan my kant weet ek, dat my pad vorentoe, weet ek, met hom aan my sy, sal ek definitief daar kan uitkom. En ek weet, daar sal dat nog terugsla in my lewe wees. Maar met die Here, daar sal ons die deur kan gaan. Soos ek vir Dominee ook gesê het, ek wil nou vergelyking maak wat ons gesê het, vir Dominee vertel het, is, ons Christelike lewe is soos een bergpas, en ons as mense is voertuie, en die Here is ons bestuurder. As jy nie die Here as jou bestuurder het nie, gaan jy as voertuig nie die bergpas kan uitmaak.
Dit is een fantastische metafoor wat jy gebruik, beeld, en die ongelukke het jy ook gesê, wat met jou gebeur, die teespoed wat jou, is een soort van die remme wat die Here opzet vir jou.
Dit is correct, die teespoed wat jy krijg is wat die remme opzet, en dezelfde tyd, as jy een voertuig in een bult uitdraai, dit is, jy moet na een laar rad gaan, en dit is die Here wat jou op een laar terug sit, maar dit is nie om jou terug te doen nie, dit is dat jy beter kracht kan hê, om die bult wat jy het voor en toe, te kan uitmaak.
Fantastisch, Nico. Baie dankie. Ek wil nou sê, ek gaan nou jou eerlijk wees, toe ek jou vandag gebel het, het ek net, en ek het vir die Here gevra, want ek weet mos nou epileptiese, jy weet, ek kom net so, ek kom enige tyd, onvoorspelbaar, en ek het vir die Here gevra, nou, vir jou te sien en te beskerm vanavond, want, jy is so'n spanningssituasie, is mos nou vir jou vreemde spanningssituasie, kan dit activeer. So die Here het ons gebed voor, maar ek wil graag nou vir jou bid, en daarmee ook ons slotgebed bid. Hemelse Vader, ek wil vanavond vir Nico aan die opdra. Hy is een lewende getuie van wat u doen, van hoe u werk, van hoe u mense op 'n lewenspad onderweg neem, en hulle seën. Nico het ontsettend baie teespoed gehad, en hy is 'n vrolike, opgeruimde, positieve mens, omdat u in sy hart is. U gee vir hom krag, u gee vir hom visie, u gee vir hom perspektief. En ek bid, Here, dat ook hierdie nuutste terugslag rondom die epilepsie, dat u daarmee sal handel soos u met al die goed in die verlede gehandel het. En vir hom en sy gesin 'n mooi toekoms sal gee. Ons weet, u sal met hom saamloop. Soos wat ons elkeen, Here, want ons het vanavond het duidelik gehoor, ons is God se kinders. En in u oë is daar tussen elkeen van ons, en my, en Nico, en Jesus, nie 'n verskil nie. U is vir ons allemaal ewe lief. Ons beleef dit. Ons is verlig om het te hoor. Is vir ons ontzettend lekker iets om te weet. Dankie daarvoor, Here.